ku ñuy wax Hasim moo jële ci ku ñuy wax Abdullah ibn Sarjis. Abdullah moomu ne dama neen yonent bi ya rasulallah, yàlla day neena jéggal na la luy niru Bakar la ci jëkk ak la ci mujj, yal na la yàlla delli njéggal. Mu neena ak yow itam. Xaasi ne mu ne ko ndax yonent bi dalaa sàkku njéggal ci yàlla sa boroom yow Abdullah. Mu ne waaw, waaye ak yow mi itam, ndax du ko yàlla ne wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat, sàkku leen njéggal sa bopp, sàkkul ko way gëm ñu góor ñi ak way gëm ñu jigéen ñi. Man mi dugg naa, yow itam dugg nga, ñun ñëpp noo ngi ci biir. Li mu ko ne ghafarallahu lak, nee nañ ak ñaan la, te sañas naa wax loolu yonente bi dëgg la amul Bakar ne ni ci kese waaye moom ci boppam dana di bari la jéggalu, te yàlla it jéggal na ko ñu niroog xeetu Bakar. Yow nag bi mu ko nee ghafarallahu lak, ci ne ko yonente bi fay moom it ne ko yow it yàlla la yàlla jéggal, nga xam ne li ma ko ñaanal da koo fay. Moom itam ñaanal ko loola, bu fekkoon ne dangaa jekki-jekki rek ne kenn yal na la yàlla jéggal, te du yonente bi xëy na mu am lu ko naqari baa boog mu jaaxle ne la waaw li nga def danga naa yal na la yàlla jéggal.